Ek wil met jou praat vandag oor die groter werke, the greater works, die groter werke. Wat het Jesus regtig vir my en vir jou kom vertel, wat nou moet gebeur, 2000 jaar terug. Kom ons lees Johannes 14:12. Dis waar Jesus dit die eerste keer sê, voorwaar, onthou as die Bybel sê, voorwaar is hy vir ons al, nou luister wat ek sê. Ek sê vir julle, ek Jesus, wie in my glo en die werk doen wat ek nou besig is om te doen, sal jy ook doen. Kom ons stop, wanneer, as jy in my glo. En jy sal ook groter werke doen as dit, omdat daar 'n tyd gaan wees wat ek weg is. Wat is daardie groter werke? Dis baie duidelik dat Jesus hier die opdrag aan die kerk omgee het. Van ek Jesus verwag dat julle eendag gaan doen wat ek nou besig is om te doen. Dis wat hy vir ons kom sê daar. En die groter werke beteken, dis sleggerig vertaal, die groter werke is, ons kan nie belangriker wonderwerke doen as hy nie. Hy het al die siekes gesond gemaak, hy het al die mense wat vas was verlos, en hy het hulle allemaal vertel van hoe die dooies lewendig gemaak. En al wat hy vir jou sê is, daar gaan 'n tyd kom waar ons in 'n dimensie gaan instap wat die hele kerk sal doen wat hy gedoen het. Is dit klaar hier? Nee, net gedeeltelik. Wanneer sal dit dan nou gebeur? En hoe sal dit gebeur? Die groter werke in my en jou lewe gaan begin wanneer ons bid. En bid, en bid. Maar nie net bid nie, ek praat van geestelike gebed. Geestelike gebed is net moontlik vir kind van God wat ook in die gees wandel. Nie net dankie liewe Jesus en ek sit daar aan kant nie. Nee, die geestelike gebed is die krag van jou gebed deur Heilige Gees. Ons grootste wapen in hierdie stryd teen die werkinge van Satan en sy bose magte is geestelike gebed. En almal verstaan as ek dit sê. Daar is geen manier wat ons groter dimensies, of ek wil nie die woord groter gebruik nie, as wil sê, as ons dieselfde gaan doen as wat Jesus gebind het, gaan net werk deur geestelike gebed. Die heeltyd. Nou wat is die werke van gebed? Heilige Gees in jou wil jou kom vertel wat die wil van God nou vir jou is. Heilige Gees, ek wil vertel wat jy nou moet maak. Ek is nie geïnteresseerd oor wat Jesus gedoen het nie. Ek is geïnteresseerd waar hy vanoggend is en wat hy besig is om te doen. Nie daai nou. En ons moet besef dat dit om die wil van God in my lewe te kry, moet daar 'n geesvervullende aankondiging deur Heilige Gees in my wees. Jy moet besef, Heilige Gees is jou helper. Jesus Christus was die eerste helper. Toe kom Heilige Gees om precies in jou te doen wat hy ook in Jesus gedoen het. Want hy is jou tweede helper, as jy dit so wil sien. In die afwesigheid van Jesus wat gaan, kom Heilige Gees om Jesus vir jou te wees op aarde, om jou te help hoe om soos hy te wees. Kerk, as ons nie daai stap gaan maak nie, gaan ons nie by die groot werke uitkom nie. As jy mense wil leer, sonder die hulp van Heilige Gees, is dit onmoontlik om oor bekering en redding te praat. Wat is net woorde. Die deel wat God in jou lewe speel, is die krag van jou gebed. Hoe groot rol hy hier speel, is die krag wat hy gaan uitkom. En die teenwoordigheid van God in jou lewe, is die bewys van krag in jou lewe. Het Jesus het, hy het dit aanhoudend gewys, wat in hom is. Dis die sleutel van waar ons nou veronderstel is om heen te gaan. Is het daar daar? Ongelukkig nie. Die reel bly dieselfde, kom ons bly net af. Johannes 10:37, waar sê Jesus as die eerste ene, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle nie aan my glo nie. Wat beteken dit? Ek kom vir jou wys wat God vir my wil gee, en dis hoekom die mense agter hom aangekom het. Wat moet nou gebeur in die wêreld? Precies dit. Net precies dit. Nou, moenie net, as ek dink, en ek wil nie net oor my praat van iemand wat, moenie net glo wat ek vir jou sê nie. Glo aan my, as ek doen wat Christus gedoen het. As julle dan sien en doen wat 'n mens spreek, doen dieselfde. Onthou een ding, Satan kan ook mooie stories vir jou vertel. Jy moet leer wie jy moet glo. Weet dit. Nou, Heilige Gees kom om God se wil in jou in te plaas. En as Heilige Gees afwesig is in dit wat ek probeer doen in die kerk, is daar ook geen krag teenwoordig nie, as hy afwesig is. Kom Heilige Gees in jou in na wedergeboorte. Ja, wat doen hy? Hy doen net dit wat jy hom toelaat om te doen. As hy jou totaal belewe, totaal beheer, sal jy totaal in sy krag loop. Hoe gaan ons die wêreld wen? Met die krag van Jesus Christus, deur Heilige Gees. Nie mooi stories nie, daar is allemaal wat mooi stories vir jou vertel. En Jesus Christus sal oor en oor vir ons kom sê, word vervul met my Gees. Want hy wat my Gees is in jou, sal vir jou wys wat God wil hê jy moet volgende doen. Is almal wat eendag tot bekering gekom het vervul met die Heilige Gees? Nee. Dis iets ekstra. Om tot bekering te kom is die eerste ding. Om vervul te word is die volgende ding. Nou tot hulle wat saam met Jesus gewandel het 3 jaar lank in die kerk, saam met hom alles gesien en belewe het, tot hulle moes 'n vervanging, daar moes 'n verandering in hulle gewees het. En wat gebeur, Handelinge 2:4, daar kom ons nou by die uitstorende, en wat gebeur met die, en na hulle al die tyd saam met hom gegaan het, uitgestuur was deur hom, en alles sê daar, en hulle is almal vervul met Heilige Gees. Dat iets gebeur. Kerk, is jy vervul met die Heilige Gees, so vra, spreek jy in ander tale? Is jy besig om te doen wat hy vir jou doen? Waar is jy? Dis wat hy daar sê. Dis wat Jesus, die volgorde van die dinge in jou geestelike lewe. Nou wat gebeur weer? Ons lees nou, wie is die God? Die God lewe in my deur die redding van Jesus, maar met Heilige Gees in my. So God is alomteenwoordig in my deur sy Gees. Waar is dit so? En dis ook om in Psalm 139 staan, U is alomteenwoordig, waar sal ek gaan? Sal ek ingaan in die, sal ek vlug in die aangesig, U is altyd daar. So wat is een van die eienskappe van Godse Gees in my? Wat is God? Hy is alomteenwoordig in jou, is veronderstel. Dit maak dat hy alwetend is. God weet precies waar jy is vandag. Hy weet precies waar die wêreld is. Wat is hy? Hy is alommagtig en alomkragtig. En hy is vir ewig, van ewigheid tot ewigheid. En dit moet die eienskap wees wat nou in my en jou inkom. Want God is besig om 'n voorbereiding te maak om almal met mekaar te doen om 'n nuwe ding te doen. Nou wat gebeur? Nou die Gees wat ons bedien, sy Heilige Gees, wil in my kom en my bedien met genesing, met bevryding en help om my om te groei. Dis wat Heilige Gees hier kom maak. Moet ek vervul word? Wel, eventueel moet jy vervul word. Wat die woord sê so. Ek dink die grootste probleem in die kerk ook om ons toe eenheid is nie, is een klomp groot, nee, dit is genoeg en dis genoeg en ek glo dit. Maar dan lees julle nie die Bybel nie. Wat sê die Here? Johannes 14 vers 17. Wat is hierdie Heilige Gees? Wat noem my Bybel om hier Johannes? Hy is die Gees van die waarheid. Nou hier die Gees van die waarheid is dit wat in jou inkom as God, as Jesus, om jou te help om soos Jesus te wees. Wat is daar die Gees van die waarheid? Hy sê die wêreld kan hom nie ontvang nie. Toe die wêreld kan nie Heilige Gees net ontvang as jy nie tot bekering kom nie. Omdat die wêreld hom nie sien nie en hom nie verstaan nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle is en in julle sal wees. Dis die vereiste. Ons wil verandering bring, waar's Heilige Gees? Want ek en jy het nie die krag nie, hy is die kragbron in ons lewe. Wat gebeur in daai tyd? Wie was by die disippels? Jesus. Wie sou in die disippels gewees het? Heilige Gees. Nou moet ek eers Jesus aanneem, sodat Heilige Gees in my kan wees. En hy sal in my bly, en hy sal vir ewig in my wees. En hy kom om my persoonlikheid nie te maak, en ek word vernuwe in my gedagtes, in my besluite, in my wil, om eendag te kan doen precies wat hy gedoen het. Die kerk wêreldwyd het tog die woorde groter werke nog glad nie verstaan nie. Ek en jy? Here, party daar nie. Dis waar ons is. Nou, wat gebeur nou? Daardie ding van ek moet vernuwe word in my gedagtes, in my besluite en Heilige Gees, het ook in die mens, die lam, Jesus Christus, gebeur. Hoe was hy? Net wat ek en jy is. Hoe was hy vir 30 jaar? Die lam van God. Hy het geweet ek moet die leeu word. I must become the Lion of Judah. Maar iets gebeur met hom. Die oomblik toe hy sy lewe afgee, gaan die hemel oop en Heilige Gees kom. Dit moes met hom ook gebeur. En wat gebeur? Handelinge 10 vers 38. Wat gebeur met dit? So ons moet skrif by dit alsit dat ons het verstaan. Met betrekking tot Jesus van Nazareth. Wie is Jesus van Nazareth? Die lam. Hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. En Jesus het die lam deurgegaan, goed gedoen, allemaal genees, allemaal wat onder die duivel was, omdat God met hom was. Nou sê ek jy, precies daar. Ek wil dan soos hy wees, maar dan moet ek leer wat het met hom gebeur. Dis al hoe ek en jy die wêreld gaan, dat Jesus kon uitgaan om te doen, omdat hy die Heilige Gees het, hy moes eers vervul word, voordat hy dit kon doen. Wat het die Joodse kerk in daardie stadium van Jesus Christus op aarde gedoen? Hulle het bestaan, daar was 'n groot tabernakel, daar was 'n groot tempel in Jerusalem, waar ons besig was met allerhande taakies sonder die Heilige Gees. Dis ook om hy gesê het, julle pa is nie hierin, julle pa is een slang. Nou, soos 2000 jaar later, kerk ons is nog daar, ten spuite van al die wonderlijke goed wat in tussentijd gebeur het. Wat wil Jesus hê, moet jou gebeur, sodat hy deur jou gees, deur Heilige Gees, groter of dieselfde te kan doen. Kom ons noem dit dieselfde, net om wat makkelijk te maak. Dis 'n dimensie waar ek en jy moet instap. Wat is daai dimensie? Hy wil hê dat sy energie deur jou moet vloei. Hy wil sy wysheid in jou hart deponeer. Hy wil laat sy natuur so teenwoordig in jou moet wees, dat ander mense dit moet kan sien. Hy wil hê dat jy die heel tyd moet voel wat hy voel. Hy wil hê dat jy heel tyd moet sien na waarheen en na wat hy besig is om te kyk nou. Ek moet die behoefte kan sien, ek moet hom kan voel wat hy voel. Dis ook om die gees in hy, en hy wil sy gees deur jou in ander mense inblaas. Jy moet weet, voordat ek 'n wonderwerk kan doen, het daardie wonderwerk alreeds in die hemele gebeur. Nou moet dit afkom na my toe, sodat ek dit kan laat gebeur. Maar daardie wonderwerk uit die hemel, al is dit net om iemand anders te help om gered te word, moet in my gees na my toe kom, en ek moet dit aan jou kan aanbied. Ons moet dit laat gebeur, ons is die kanale, en hy het gesê, ek gee alle mag en alle autoriteit aan jou, om dit te kan doen. Kerk, hier is 'n uitdaging, dis harde woorde. Here, waar is ons? Ons is allemaal wat hy vraag vir ons vraag. Waar is ek regtig? En hy sal aanhou, hy druk my, en ek sal jou aanhou help druk. Maar dis wat nou moet werklik gebeur. So moet ons nou uitgestuur word, ons sê altyd, Jesus het gekom om die verhouding tussen my en God te verander. Nou Jesus in my as die Gees wil hê dat ek uitgestuur moet word na mense toe om hulle te help om hulle verhouding met God te verander. Hoe doen ek dit vir die wêreld? Deur redding, genesing, preking, lering, bevryding, krag. Wat is wat Jesus gedoen het? Hy het ongeluk niks anders ter gedoen nie, hy het net gesê, hy het nie gepreek soos die ouens wat in die kerk sommer net woorde preek nie, hy het gepraat en dit toe gedoen. Ons sal te veel van mekaar sê, hou op hoorders wees al word daders, want dit is die woord wat die altyd moet uitgaan. Nou, ons moet hierdie heerlikheid gaan soek. Daar die heerlikheid wat in sy gees is, kom nie net van self nie. Ek moet soek daarna. Wat is hierdie koninkryk van die hemele? Dis die krag oorwinnende dimensie wat na my moet wees, wat dit was in Jesus. Hoe moet ek het soek? Kom ons lees wat sê die Bybel, Matteus 13:44. Daar praat hy van die koninkryk van die hemele. Hy sê, verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand. Hy is nie net daar nie. Hy is vir ons toegemaak. Wat 'n man gesoek het en gekry het wat weggesteek was en hy het alles verkoop om daai ding te kry. So wat sê dit vir ons? Ek en jy moet dit gaan soek. Maar wat gebeur? Op pad na die soek is daar baie afdraaipade, daar's baie doodloomtobbels, maar ek nou was is daar alle labirinte wat jy net nooit wanneer jy by die einde gaan uitkom nie, wat sommer duiwels is. Nou goed, en dit is wanneer ons besig is om te soek, maar ons is geestelik blind. Kom, ek sien nie, ek hoor nie, so ek is geestelik blind. Was die een voorbeeld in die Bybel van iemand wat geestelik blind was. Jesus kom voor Pontius Pilatus. Wie is hy? Hy is die verteenwoordiger invloedryk van die magtigste regering van die tyd. En Jesus Christus kom staan oor hom en hy staan na hom kyk en hy vra vir die mense, wat is die waarheid? Want die feit dat jy nie kan sien die waarheid staan voor jou nie, beteken jy was geestelik blind. Nou verseker was hy nie gered nie, hy was net 'n Romein. Maar hy is 'n voorbeeld van die wêreld wat nie sien Christus staan voor hom nie. Nou soek hy die waarheid. Die waarheid is net te kry in Heilige Gees in Christus Jesus. Hy was geestelik blind. So wat moet ek en jy maak? Ergens moet ek en jy in 'n dimensie van geloof instap, wat my deur hierdie ding gaan. Geloof is nodig. Die oomblik as jy mense begin bedien, met wat? Moet wat hy vir jou gegee het. Maar ek moet dit eers ontvang. Ek kan tog niks vir jou gee as ek nie iets het om vir jou te gee. So dit wat in my hier moet inkom, is dit wat gebeur wat gebeur. Wat sê iemand nou die dag vir my? Hy sê, as ek self baie min het om te eet en niks het nie, is dit vir my baie moeilik om vir arme mense te preek. Hoekom sê jy dit? Want die arme mense kyk na my wat niks het nie en hulle vra, hoe moet ons verwag om jou geloof te sien as jy self nie eers genoeg daarvoor kan vra nie? Sjie, dit is 'n harde woord. Dit beteken net dit wat hy my gee moet soveel wees dat ek onthou my huisie, die olie wat uitloop is vir die ander mense, die olie in die huis is vir my, maar die huisie moet eers vol word en oorloop. Die oorloop is in my wat ek vir jou moet gee. Maar as my huis nie vol is nie, het ek niks om vir jou te gee nie, want daar loop niks oor aan die ander kant nie. Weet vandag dat God wil na jou luister en hy kom by jou vra en hy vra vir jou spesifiek. Moenie net bid dat ek jou moet sien nie. Ek sal altyd vir mense sê, moenie iets bid wat die Here 100 keer in die Bybel gesê het nie. Ag Here, red my pa. Hou op so bid, ek het 100 keer geskryf, ek wil almal gered wees. Bid spesifiek. En bid oor spesifieke dinge wat jy nodig het nie, wat hy sê, ek het nie verniet gesê nie, julle het nie want julle vra nie. Hoor by die Heilige Gees wat jy moet vra. Want jy moet vra. En hy vertel 'n vergelykenis, Matteus 20:30. En daar was twee blindes langs die pad wat hulle waar hulle gesit het. En toe hulle hoor dat Jesus verbygegaan het, begin hulle uitroep en skreeu, Wees ons barmhartig, Here, Seun van Dawid. En die skare het hulle bestraf dat hulle moet stil bly, maar hulle het al hoe harder geskreeu, Wees ons barmhartig, Seun van Dawid. Toe gaan staan Jesus en hy sê vir die twee blindes, Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? En hulle antwoord hom, Here, dat ons oë geopen mag word. En Jesus het innig jammer vir hulle gevoel. Hy het hulle oë aangeraak en dadelik het hulle oë gesien en hulle het hom gevolg. Wil ek en jy dit nie ook doen nie. Maar wat het hier gebeur? Hierdie twee nane het nie net genesing ontvang, maar hulle het by 'n punt gekom dat hulle dit gesoek en gevra het. In hulle blindheid. Ek sal sê, wees baie spesifiek oor jou behoeftes, voordat jy mense moet bedien. Right op die einde, hoe gaan ons dit hierdie jaar wat voorlê reg kry? Nader beweeg na die einde toe. Ek sal net vir sê, lank genoeg het die kerk 'n plek geword waar mense in die kerke wêreldwyd verhouding het met boeke en met reëls. Hulle het meer verlief geword op teologie as op God self. Maar wêreldwyd het die kerk geredeneer dat hulle oor iets kon praat sonder om te besef dat hulle nog nooit daai iets ooit gesien het self nie. So preek jou 'n ding wat ek self nie weet nie. So wat is een van die goeters? Ek lees hierdie storie van 'n groot konferensie en een van die predikante op die konferensie staan op en hy begin skielik vir die ander spottender wys aan die ander predikante op die konferensie sê, weet julle, in my gemeente het ek 'n baie verligte vrou. Sy is so half geestelik. Nou wil ek hê, jy moet in jou verbeelding hierdie vrou in die gemeente sien. Probeer sien. Hoe lyk hierdie geestelike vrou? Sy doen vreemde goed. Sy glo in vreemde goed. Sy sien vreemde goed. Sy kan in haar gees sekere dinge net aanvoel en sy lag baie keer op die verkeerde tyd. Wat ek sien. Maar een ding moet ons besef, die kerk waarin sy heiliglik is, is vir haar 'n baie vervelige en 'n beperkte plek. Die predikant spot daaroor. Maar ek wil hê jy moet nog verder kyk. Kyk nou verder. Verbeel jou. Daardie vrou sit in die kerk hier. Wat sal gebeur as Jesus Christus nou by daai deur fisies ingestap kom? Wat sal hy vrou doen? Sy sal totaal deur hom gefassineer wees. Sy sal waarskynlik nooit genoeg van hom kan kry nie. Hy sal haar aantrek soos 'n magneet, want sy's klaar in hom. Nou vra ek jou, hoe dink jy sal daardie vrou en hierdie predikant van mekaar verskil as Jesus nou hier inloop of hier deurkom met die kroon? Wat gaan jy doen? Hoe gaan elkeen reageer? Maar die groot vraag is nou, hoe gaan jy reageer? Sy nou daar kom. Wat gaan jy maak? Gaan jy dit verstaan? Wat wil jy vir hom vra? Maar mense, een van die dae moet ek en jy soos Jesus in ander plekke instap. Wat dink jy gaan hulle van jou verwag as jy daar instap? Wat het jy om vir hulle te gee? Ons moet altyd besef dat die evangelie van die koninkryk nie regtig saak maak nie, totdat ons dit begin gebruik. Daar was in die verlede net te veel mislukkings. Net omdat sekere mense wat die waarheid weet, net nie daarin kon slaag om die waarheid te gebruik nie. Die groot ding is die tyd het aangebreek wanneer ons slim praatjies en programme moet los. Die kerk moet weer Jesus in word. So as jy baie rondgery het, dan weet jy hoe lyk kerke. Jy moet by hierdie klop kom en sê, breek asseblief net hierdie toring af. En kan ons nie net hierdie hoenderhaan wat jy bo op die toring gesit nie, net afskroef en wegvat nie. Want wat doen hy hierbo? Ja, maar jy weet, in jaar 1500 het iemand die hoenderhaan gesit. Ek praat van, is jy soos Jesus? Kom uit hierdie goed uit. Die grootste taak vandag is nie om stories te hê nie, is om te wees soos wat Jesus gelyk het. As ons dit kan regkry, is ons halfpad deur die ding. Wie, ek en jy alleen. Diep binne in ons is daar 'n dors. 'n Dors wat nooit geles kan word oor aller argumente of water skoon is of nie skoon is nie. Tou water of hy skoon is, skoon het niks met jou dors te doen nie. As jy dors is, is jy dors. Dit mag help om water op te spoor, maar die lewe begin eers sin maak as ek bevis dat my eie dors so groot moet wees na sy heerlikheid, dat ek hier op my knie gaan sit en hier op my aangesig sal hê en sê, Here, ek stap nie hier uit voordat U my nie geseën het nie. Wie, ek en jy? Maar as is so opgestel oor wat ander mense dink, kom uit. Die kerk moet haarself aan die wêreld gaan gee, soos wat Jesus homself vir die wêreld gegee het. Maar dan moet sy, die kerk, ook Jesus se geestelike bewustheid saam met haar dra. Kom sal iemand daarvan buitenkant af hier wil inkom, om heilig te wees, as daar nie heiligheid hier binne te vinde is nie. Dis soos om in te stap, en al wat ons hierdie ou kan gee, is laasmaandse brood. Wat gaan hy vra? Is hierdie nie die huis van brood nie? Ja, maar hoekom ruik ek nie vars gebakte brood nie? Hoekom kom sit jy op die tafel laasmaandse mufbrood neer? Wie bak die brood? Ek en jy. Wie is die brood? Jesus Christus was die lig, hy was die lewe, hy was die sout, hy was die brood. So hy sê vir jou vandag, ek wil hê jy moet die lig wees, jy moet die sout wees, jy moet die brood wees. Vars gebakte brood, wat die reuk moet hulle van buitenkant af laat inkom. Die wêreld het vandag 'n kerk nodig, wat ons moet herontdek. Afrika is bekend vir sy geestelikheid. Laat dit ons doel wees om daai geestelikheid te kry.